lamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga mhlakazi, ngibonge labalaleli.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ke sizakhumbuzana ngelizwi elitholakala encwadini kaMathewu isahluko sine-7 lapho uJesu wayekhuluma khona kubafundi bakhe ababemlalele ngempilo esiyiphilayo. Amazwi ke esiwathola evesini lika-16 amazwi athi wona, liyakubazi ngezithelo zabo, kungathiwa yini izithelo zombini emeveni noma amakhiwane ekhakasini kumbe sithi esagwini. Lapha-ke uJesu wayekhuluma ngesimo somuntu, ukuthi isimo somuntu ayisikho lokho esikubona ngamehlo kuphela, ukuthi uluthi lwakhe lumi njani, ulejwabu linjani. Kodwa wayekhuluma kakhulu ngokuthi izithelo zabo yizo ezenza ukubana umuntu simazi ukuthi ngumuntu onjani. Yebo, kambe abanye babagxile kakhulu ngobana ngaphezulu ukuthi kuyabe kukhuluma ngabaprofeti. Kodwa-ke umprofeti phela laye ngumuntu. Siyabona-ke laba uJesu ukuthi niyakubazi ngezithelo zabo. Ngiyindlela kusho ukuthi umuntu ucishe afane lesihlahla nje, ingabe yisiphi, njengoba lezihlahla ziningi kangaka, ezinye zilezithelo, ezinye kazilazithelo. Kodwa-ke sona isihlahla ngasinye ngasinye kumele ukuthi sibe lomsebenzi othize. Laba uJesu ukhetha ukukhuluma ngezithelo zezihlahla ukubana-ke abantu bafana lezihlahla, bathela izithelo, abe sebuza ukuthi kambe umuntu ofuna isithelo esinje angathi thole esihlahleni esinje esiphikisana nalokho na? Ake sikhangeleni zona izihlahla, njengoba uJesu esitsho, kungakhiwa yini izithelo zombini emeveni. Inye indlela uJesu ukuthi bakhona abanye abantu abaphila bengameva empilweni zabanye abantu, bayahlaba ngabakwazi ukuhlalisana labanye abantu, ngabalanto enhle engatholakala kubo. Ngobani abantu nxa besebuhlungwini mhlawumbe bedinga usizo, nxa ufana lesihlahla esameva uyabahlukumeza, kuthiwa-ke siyabazi ngezithelo zabo. Lezo zithelo zokuhlukumeza, ukubathuka, ukubahlambaza, ukungabahloniphi, yizo izithelo esazingazi ukubana ungumuntu onjani. Sesibonile kule enhliziyweni yakho, kanti layo inhliziyo yakho vele injani, ngoba izithelo zivele zivela enhliziyweni. Zikhona ezinye izihlahla esizaziyo ezinhle, ezinye izihlahla lanxa zingatheli izithelo esizibona ngamehlo, zingathela isithelo somthunzi. Uthi nxa ukhathele, udiniwe, ilanga lishisa, ufuna ukuphumla, ufika ukunike umthunzi omuhle omangalisayo. Kodwa-ke abanye lanxa sibakhangelele ukubana babe lo mthunzi, lezo zihlahla ezinye zilabolonyovu, ezinye zilamaphimpi awa khona phezu kwesihlahla. Umuntu wenkosi ethi udinga uncedo emthunzini, ukhathele, udiniwe, azithole selunywa zimamba, azithole selunywa ngamaphimpi. Wena uyisihlahla esinjani? Ezakho izithelo zithini? Ubona abantu mhlawumbe bengezikuwe ngobana uyisihlahla esithela ameva, uyisihlahla esithela olonyovu, isihlahla samaphimpi lamabululu. UNkulunkulu asizeke sibe yizihlahla ezithela izithelo. Nxa sibuxakuxaka sibe lixakuxaka, sithele ubuxakuxaku abantu bahle, sibe ligwava, sibe li-orange, sibe yimengo, sibe yizo izihlahla eziletha ukuphila empilweni zabantu.
Kuyiphethe mfundisi.
Baba Thixo Ingcwele, naba abantu bakho, nxa siphila emhlabeni siphila siziphileli sodwa, siphilela nabanye esihlala nabo. Ngabo-ke kasifunde ukuthela izithelo ezikamoya. Kube lakhona ukusela manje kuzobeqala nje. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungameli Nkomo.